Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 1, versoi 14 gis 12.
En tiu tempo Jesuo iris en Galileon, cae predicis la Evangelion de Dio. Li diris, la tempo iam plenumigis, cae la regno de Dio al proximigis. Convertigiu, cae credu ie la Evangelio.
La hodiaua legajo estas aparte ricia, char gi enhavas basan kernon de la predicado de Jesuo, cae ancao la alvocon del unuae apostoloi. Con la alveno de Jesuo venas nova periodo por la humaro. La bona novajo, tio estas la Evangelio, estas che Dio farigas pli proxime al ni, cae ec vivas en nia mondo. La nova situatio vocas nin attenti pri la agado de Dio en nia vivo, cae en la mondo circau ni, porce ni cun laboru en tio agado. Cae ancao Jesuo ne plenumis sian surteran mission sola. Li petis la helpon de cun laborantoi. La apostoloi cun partoprenis la mission de Jesuo proclami cae vivi la Evangelion en la tuta mondo. Same, gi estes nia privilegio hodiau havi parteton de la missio donita della Patro alla Filo.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de januaro 2012. Ciel memorigis la papo dum la cimatena angelusa pregio, la nuno casanta pregio semaino por la unuezzo della cristanoi finigios venontan mercredon, cai por tiu tago li invitis la fideluloin al celebro della vesperai pregioi, cion li gvidos en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi. Ciel tradizie partoprenos representantoi de aliai ecclesioi cai ecclesiai comunumoi ceestantai en Romo, cai aparte invitatai estas la pastraro cae la fideluloi de diocezo Romo.
Romo, la ecclesio reconis en la nov catecumena movado apartan donatson cion la Sancta Spirito donis al nia epoco. Tiel la papo parolis al la 7000 membroi de tio movado de li acceptitai audience vendrede. Dum la renconto, oni ancao liveris la decreton per ciu oni aprobas tioin specifain liturgiaen celebroin de la nov catecumenoi cioi ne estas jam reglatai de la liturgiae libroi de la ecclesio.
Romo, la episcopoi de Usono estas en Vaticano por la canon iura visito ce la soilo de Petro. Pasinte jaude la papo rencontis la duan grupon, substrecante la neceson havi maturan cae engagitan laicaron fronte alla gravae minazoi de radicala secularismo plicae plicestanta en la sozio de Usono. Cae hierau la Usona episcopara conferenzo parolis pri decido ciu atacas la religian cae conscienz liberezon. Commentante la annonzon della Usona secretariino por la sano, lau ciu oni devigos ciu in hospitala in structuro in della lando, inclusive la cattolica in, disponigi ec della venonta iaro contra u concipilo in cae abortiga in productagio in.
Interviuita de la radio giornalo da Radio Vaticana, la chef episcopo de Washingtono, cardinalo Donald Worrell, confirmis che in Usono la absoluta plei molto della civitanoi aligias al comunae valoroi cioi fontas el la declaratio de sendependezzo cae el la constitutio. Sed hodiau existas pusho al secularigita socio, quasau secularigo havus ian hegemonion. La nia estas plurisma socio, en kiu ciui valoroi ceestas, cae en kiu ciui civitanoi havas vocion. Sed hodiau tiu plurismo riscas malfortigion.
Urbo Mexico necessas refinanzado della internazia mon fonduso, sed eoni devas ancau interveni ce la mercato della laboro en momento chiam la divergio della en spesaro inter riciai cae mal riciai landoi crescas en dec quar landoi el decoc della tiel nomata gruppo Go Dudek. Tio estas la gruppo della Dudek plei gravai industriai cae soilai landoi ne formala cunigo el dec nau statoi de la mondo cae la Europa Unio.
Tio evidentigas dum la consido de la vicministroi pri finanzoi de la landoi go dude, cio ocasas en Mexicio. La alarmo donai datumoi evidentigas che la criso cefe influas sur la pli malfortai membroi de la socio cae sur la malriciae landoi. Facte, gi draste limigas la finanzadon de internaziae assisto programoi cae malrapidigis la internaziaen mercatoin, cefe de agriculturae productajoi, cefa enspesaro de ne industriigintai landoi.
Damasco finigis la esplor misio de la Araba Ligo en Sirio, cae la ministroi pri exterlandai aferoi de giai lando membroi pritractis hodiau la eventualain iniziatoin por cesigi la Sirian crison, quancam plurai commentistoi diras che nec la Araba Ligo, nec la internazia comunumo havas la rimedoin necessain por mult pesigi sia in opinioin, ciam Russellando forte contraustaras malmolan resolution de la Securezza Consilio de Unuiginta in Azioi contra la regimo de Damasco. Intertempe finigis en la sango ancau la lastai manifestazioi de la Siriai oppositiuloi. Laudatumoi de ili liberitai mortis almenau 30 civiluloi en 4 urboi.
La Sirian crison pritractos morgau en Bruselo la Consilio de Ministroi pri exterlandae aferoi de la Europa Unio, cae gi povus approvi novain sanctioin contra Sirio. La Consilio pritractos ancau aliaen temoin, exemple la nucleara programo de Irano, cae, lau peto de Austrio cae Italio, la problemo de la minazoi contra religia liberezzo.
Zagrebo, grava referendumo ocasis hodiau en Croatio. La croatoi devis diri yes au ne alla eniro de la lando en la Europan Union. La unuae duon officialei resultoi al venos post ne multai horoi, sed iam evidentigas che la iesoi povas venci per ne grandega plimulto. Se tiu tendenzo estos confirmata, Croatio, post 6 iaroi da intertractoi, farigios la 12ª stato membro de la Europa Unio.
Lili Longvo, ili estis barbarai agoi, neta estis la star punto del episcoparo de Malavio, denunzante la agressoin faritain de quelcae colportistoi contra virinoi, cioi surhavis pantalonon. Oni nudigis cae pristelis ilin. Versaine la agressado ocasas pro politicae motivoi. En Malavio estis malpermesita al virinoi survesti pantalonon gis 1994, ciam falis la regimo de presidento Banda. 2000 virinoi protestis en la cefurbo contra la agressado.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Stefano Hoxtipols
kaj Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Kristo.
Laudetur Jesus Christus.